Mutaxassislar 11 sentyabr voqealaridan beri fuqarolarni himoya qilish bo'yicha ko'p ishlar qilinganini aytadi. Masalan, tinch aholiga qarshi qaratilgan bir qancha terror xurujlarining oldi olindi.
If you ask the question is America a harder target for transnational terrorism than it was before 9/11?
Bugun Amerika 11 sentyabr voqealari paytidagidek terrorchilar nishonidami? Albatta yo'q, deydi tahlilchi James Carafano. Carafano xavfsizlik bo'yicha tahlilchi.
Most of it's been based on good intelligence, good proactive counterterrorism efforts. Finding people that are interested in
razvedka bo'yicha terrorizmning oldini olishga qaratilgan ishlarda zo'ravonlikka moyil odamlarni topish, ular orasiga kirib ma'lumot yig'ish va xavfni jiddiy tus olmasdan avval bartaraf etish masalasida ancha muvaffaqiyatga erishildi, deydi u. Carafano bu sohadagi muvaffaqiyat sababini Federal qidiruv byurosining terrorizmga qarshi kurashga e'tibori oshgani bilan izohlaydi. Uning aytishicha, bugun ichki xavfsizlik departament aeroportlar va chegara xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yaxshi tajribaga ega. Ammo Bostonda yuz bergan portlashlar bu borada hali muammolar ko'p ekanini ko'rsatdi. Brookings institutidan tahlilchi Michael O'Hanlon gapiradi.
I think you have to accept that this kind of an attack sometimes is going to be possible and we've had a number of
ba'zan ana shunday xurujlar uchrab turadi. Oxirgi paytlarda oldi olingan bir nechta hujum ham aslida amalga oshish ehtimoli juda yuqori edi, deydi tahlilchi. 2009-yili Texasda mayor Nidal Hasan tomonidan sodir etilgan terror hujumida 13 odam halok bo'ldi. Oldi olingan xurujlar ham ko'p. Masalan, Richard Reidning poyafzal bombasi bilan samolyotni portlatishga urinishi fosh etildi. 2009-yil Rojdestvo arafasida Detroitga uchayotgan samolyotni portlatmoqchi bo'lgan Umar Foruq ham to'xtatib qolindi. Shu yili politsiya Nyu-York metrosini nishonga olishni rejalagan yana bir afg'on muhojirini hibsga oldi. Bundan 3 yil oldin esa bomba joylangan mashina topilib, Nyu-York markazidan odamlar evakuatsiya qilindi. Tahlilchilar jamoat joylarida fuqarolarni himoya qilish bo'yicha huquq-tartibot organlarining malakasi oshganini e'tirof etadi.
They're not going to necessarily stopped a very determined attacker. You really have to rely on finding that person.
Lekin qat'iy maqsadga ega terrorchilarni to'xtatib qolish qiyin bo'ladi. Buning uchun o'sha odamni topish va voqea ro'y berishidan avval uni to'xtatib qolish kerak, deydi tahlilchi Carafano. Terrorchilar bir marta muvaffaqiyat qozonsa maqsadiga yetadi, ammo huquq-tartibot organlari hech qachon xatoga yo'l qo'ymasligi kerak, deydi rasmiylar. Behzod Muhammadi, Washington.